Vítejte u dalšího dílu podcastu Knížen. Moje jméno je Anna a v reálném životě se živím jako manažerka bizarních internetových celebrit. A tamhle to je Hanka a všechny její stránky. Ahoj, Hanko.
Ahoj, ano. Já z tak plákové země Prahy zdravím všechny bizáry na internet. Myslím si, že s tebou to vyhráli jako manažerkou.
Děkuju, já to všem svým klientům vyřídím. Myslím si, že hlavně Šopina bude potěšena. Já to téma asi nechci otevírat, jenom bych chtěla říct, že se bavíme o člověku, který prodal svoje bydlení, které měl splacené, zaplacené, a místo toho šel do pronájmu, protože makes fucking sense. Ano, i tohle byl můj nápad, není zač internete, já vás bavím, dělám, co můžu. Hanko, jaký jsem měla týden?
No, docela to šlo, no. Nemám nic zajímavého, jako.
Přijde to vždycky vezmeme právě hopem.
Já jsem si uvědomila, že naposledy, vlastně když jsme točili ještě před Vánocema, tak jsem mluvila o tom, že budu pro kamarádku, že nepeču žádný cukroví, ale budu péct pro kamarádku dort. A poprvé jsem pekla piškot a dělala ten dort úplně od základu. A nakonec, i když bylo pár failů, který nebyly, předesílám, nebyly ani v chuti, ani při pečení, ale pak v tom zdobení tím debilním fondánem, to by se prostě mělo zakázat. Tak nakonec teda měl velký úspěch a nejvtipnější ale bylo, když jsme to tak jako, kamarádka si to vyfotila, teďka jsme se do toho pustili a byla jako nadšená z toho jako dobrý dárek a pak nám to stálo a už to bylo jako ořezaný, jak to byl prostě takovej, no takový dildo to bylo, takovej jakoby trošku, že neuděláš kouli, že jo, jako ovoce úplně, jako dort. A když jo, tak musí být půlka třeba z polystyrénu, ta spodní půlka, anebo právě to musí být hodně malý, aby ti to nespadlo. No, takže jsem měla takový jako kopeček a jak to bylo vykrojený už, že jsme si dávali pár kousků, tak v té pokojové teplotě se to samozřejmě rozpustilo, ten krém, že jo, obalovaný. Největší finále bylo, že to takhle vypadlo z toho fondánu a prostě to bylo takové jako tada, jsem tady, ano.
Já teda, můj obdiv za tu práci s fondánem, já jsem zvyklá si dělat dorty od základu, jako třeba dvoupatrový, třípatrový, to já jsem takhle jako ambiciozní, vždycky jednou do roka maximálně, ale to zdobení právě já vždycky volím formu bordel dortu.
Co to přesně takže, znamená?
No, to uděláš hezký ten základ, ty korpusy, vyskládáš si tam ty patra, prokladeš to krémem, pomažeš to kolem dokola. To je všechno v pohodě, to mi problém nedělá. Ale já nejsem jako úplně člověk, který by to byl schopný jako s tím, moje maminka krásně zdobí, já teda určitě ne, jako že bych někde šaškovala s pitlíkem, rolovala nějaký marcipány a fondán, no tak no, to já se můžu vysrat. Takže já vždycky vezmu buď to ovoce, anebo takový ty čokoládový pičičmondy a začnu to tam jako vršit na sebe, až do fáze, kdy to vypadá dost dobře na to, abych tam nedávala už nic dalšího, protože to poseru. A takhle já vždycky přijdu a ono to udělá hrozný jako efekt, jo, protože to potom vytáhneš, teď to má tu hromadu toho ovoce, jo, to má to tři patra, teď to pod tím prosvítá a všichni řeknou, ježiš, to muselo dát práce, víš to, ty jsi toho stála 10 minut toho zdobení, sežrala si 2 kila jahod.
A proto tam jsou jenom, proto jich je tam jenom 20 na tom dortu.
Já právě vždycky jezdím na koloběžce podél cyklostezky tady k Olympii. Tady u nás v Brně máme Olympii.
Vedle IKEA.
Jo, vedle IKEA.
Znám.
Za IKEA, no. A oni tam mají stánek se strašně dobrým ovocem, jako před tím, než vlezeš do hypermarketu. Tak tam já chodím si od jara do podzimu, koloběhám si tam nakupovat ovoce a zeleninu. Někdy se to vyplatí, že to mají fakt jako levnější, třeba ty jahody fakt tam koupíš levněji, než kdybych je brala třeba na rohlíku. A někdy se to naopak nevyplatí, ale zase si říkám, když už tam jsem, tak to 5 kilo za to ovoce a zeleninu prostě nechám, nakoupím, co se mi vejde do batušku, někdy vyleju vodu, aby se mi tam toho vešlo víc. Řeknu si, těch 9 kiláků domů to už nějak jako překlepu, když tak se napiju ze Svitavy. A jedu.
Tuhej kořínek brňáků.
Takže tak, no.
No já jsem právě...
Každopádně gratulky k dortu.
No,
vypadal
díky,
moc
díky.
Hezky.
Díky. Já jsem právě barvila ten fondant, protože jsem koupila bílej. A takže jsem a fialový barvivo jsem nenašla, jenom modrý a červený, takže jsem míchala tu fialovou barvu a když už jsem to tam jako nandala celý, pokryla celý ten dort a uvědomila si potom, co jsem udělala první zkoušku, že to teda nevytlačím ten relief do toho, protože to prostě nejde, bude to vypadat blbě a udělám si tam džuzny do toho dortu, tak jsem zvolila pak ještě jednu, no prostě plán B, kdy jsem se rozhodla, že zbytek toho barviva teda smíchám a udělám nějakou světlejší fialovou, jak to půjde. A udělala jsem tam vlastně ty vrtulky, nebo vrtulky, takový točenice, takový šnečky.
Točenice.
Točenice, šnečky, hele to...
Spirály.
Spirály, pčo. Spoustu jmen to má, ale tvar je to pořád stejný. Takže tak... A pak jsem se rozhodla, že teda trošku zaimprovizuju a protože jsem měla hodně zeleného barviva, tak jsem zbytek fondánu obarvila na zeleno a obalila to listama, takže to mi prošlo a nakonec to mělo velký úspěch a ten fondán prostě to není jako dobrý ani na jídlo, že jo, prostě cukrová hmota, to prostě nechceš. A bylo vtipný, že jsem vlastně si na to vyhradila celou neděli, takže jsem tady jako vyšlehávala ty vajíčka s tím cukrem, já jsem tam neměla cukry, ale nějakou stevii a takovýhle nějaký jako sypký sladidla. A právě jsem to dělala podle kuchařky nebo cukrářky Mirky Fangilsový. A to je super, protože ona tam má fakt jako dobrý tipy, že jak ona se prostě nedělali ty dorty jako takový u nás vždycky doma, když jsem byla malá, jsme hlavně dělali bábovky a podle hrníčkovýho receptu, což je teda skvělá věc. Ne. Ne. Ne, ale já to vždycky říkám, jsme byli chudí, takže máma prostě furt pekla, aby jsme měli něco sladkého a hodně dětí, že jo, hodně hladových krků. Takže se pekla furt nějaká bábovka, to se dělalo podle hrníčkového receptu a ono, když děláš bábovku a máš jako a dáš tam hned jako prášek do pečiva kypřící, tak ti to jako nabide a nemusíš to zase nějak dlouho míchat, prostě jenom spojíš ingredience, že jo. Ale tady prostě byly ty jako typy, který já jsem vůbec netušila, takže jsem 20, no nakonec 30 minut šlehala vajíčka s cukrem, prostě hej, Hanka objevila Ameriku, prostě stala tady u toho, proto tomu šlehala prostě 30 minut a úplně bezvadnej piškot a vždycky Lukáš přiběh a ochutnal každou tu část, jo. A on říká, pak když ochutnal ten krém, říká, to je divný, to děláš jako poprvý a nic se ti jako neposralo, jako. To je skvělý. Já říkám, teďka to zakřikneš prostě, no a pak přišel na řadu fondán a to už teda byl průšvih. Ale nakonec to vyšlo dobře, no, dárek se líbil.
Takže příští rok zase, a ve větším, a víc.
No a jako a už vím,
a místo
už vím
fondánu budeš dělat domácí marcipán.
Ty vole, jsi blázen?
To už abys vysadila mandloň.
No to asi, jo. A je to domácí, jsou ty mandle domácí. No jo, no.
No, mohli bychom si prosím promluvit o tom, jaký jsou moly kurvy.
Ano. Nemáme jako, rádi.
Že jsou moly kurvy, víme, jo. Ale jakože mi žerou jídlo a já ho pak musím vyhazovat kvůli ním a s něma a s jejich potomkama. Tak jako dobrý, jo. S tím jsem se smířila.
Taková
ale proč? Proč? No.
Brně molí genocida a prostě takový pes zabiju vás, my vaše děti. Proklínám vás do sedmé generace.
Kdyby jsi viděla, co já už jsem jim všechno řekla. My jsme měli velkou molí invazi v létě, když jsme se vrátili z dovolené, takže jsme museli vyhodit prakticky jako skoro všechno. A do dneška ty kurvy zaschlý někde nacházím. A každopádně, můžeš mi vysvětlit, proč, když už útočí na hadry, tak jdou jenom po mých nejoblíbenějších? Já mám 5 triček na doma, který točím furt dokola, který prostě miluju. To s lenochodama, to s takýma těma vlnkama, co jsem dostala od Zora z Eindhovenu, tady toto s tím logem červeného trpaslíka, jo a pár jako dalších triček, co točím furt dokola. V žádným jiným tričku, který jsem na sobě neměla třeba 2 roky, nemám ani jednu dírku, nemám. A když se oblíbím nějaký tričko, tak do 2 týdnů ho mám sežraný od těch debilů. Já to prostě nesnáším, hashtag zastavme Molly a TikTok. Ale, nebože, proč to dělají a jak to poznají?
A Molly na TikToku, prosím vás, taky zastavte. Jestli nějaká svině si bude dělat selfiečko u toho, jak mi žere moje hadry, tak teda jako je po ní.
Už to nech být, nějaký poťapaný TikToker se toho chytne, převleče se za Molla, přijde mi tady ožírat skříň, jako.
Ale to by bylo hustý, kdyby prostě, víš, jak si posílala, hodně sledovala a postovala ty reely, jak ty lidi předvádějí, jak chodí někdo.
No tady tu paní, to já vidím dnes a denně, to je,
tak
to je moje
říkala,
náplň.
Jako, jak
já zvažuju, že ji oslovím, jako že bych ji právě dělala toho manažera, víš, že bychom spolu přicházeli na,
nový
na ty nové nápady. Mm, no, třeba jak chodí jednotlivé knižní žánry, nebo mě celkem zajímalo, jak chodí erotická literatura.
No. Podle toho, jestli to je jako man love, tak, tak to, tak se asi drží za zadek a tak nějak jako naprcaný kačer třeba. Já bych ti mohla pomáhat, mohla bych pomáhat vzhledem, s kontentem.
Mohla, já si tě, vezmu si tě jako asistentku.
Děkuji.
Vzhledem k tomu, že erotická literatura, kterou čtu já, je spíš jako obvykle takový nepovedený, hodně nepovedený BDSM. Tak nevím, za co by se museli držet, ale asi by to hodně krvácili všichni.
Ale by za sebou táhli pro vás, že by jim šel z kalhot pro vás, prostě by to za sebou táhli.
Jak chodí erotická literatura.
By tam upadla a dusila by se na zemi prostě prostě toho záběru. Jasná věc.
Jasná věc. Jinak já teda nevím, jak bylo včera v Praze, ale tady v Brně bylo nádherně. Bylo moc hezky, stejně jako na Štědrý den, prostě krásný jarní slunečný den.
Ano.
A já jsem se rozhodla, že mám dostatek energie na to, abych jako udělala deep cleaning, takže jsem včera byla úplně brutálně produktivní. Zvládla jsem toho jako spoustu. A ještě jsem v mezičase stihla podívat na film, což se mi obvykle nepodaří, když mám víc času a méně věcí na práci. A pak jsem se ještě večer stihla podívat i na dokument. A zvládla jsem jí vyčistit křeslo, udělat
dýklinu v
kuchyně. A vyčistila jsem koberec, dvakrát jsem vysála, umyla jsem podlahu, utřela prach. Tyhle, všechno jsem udělala. Bylo to skvělý a bylo to uspokojivý. A dneska jsem neudělala vůbec nic. Ráno jsem se vypila kafe.
Já jsem chtěla takže říct to tak, já jsem si včera vyčistila zuby, ale pořádně. Já jsem v pátek byla u zubaře, mám takového toho zubaře s krásnými očima. Krásný oči má, tak. Nevím, jak bych to vyskloňovala jinak. A on vždycky
krásný
mě
mami, tak oči mami.
Mami tam žádná nebyla. A vytáhl na mě zuby. A on má takovej jako maketu zubů.
Můj zubař.
A vytáhl na mě zuby. Ale ty jsou strašně velký.
Zubaře.
Mě to úplně vyděsilo. Protože on mi chtěl vysvětlit, protože mám ještě, já nemám jednu osmičku nemám a ostatní mám. A on říkal, že potřebuju ještě jako za nima, protože mi rostou hodně křivě. A tak mi ukazoval.
Rostou aj devítky.
Jak se to má. No, ale tak mi právě ukazovali, jak se to má čistit jako vzadu úplně a, no, a to. A on prostě vytáhl obří zuby, který takhle otevřel. Prostě.
Ale ono to funguje tím jednosvazkovým, já teda nemám co machrovat, já mám jenom jednu osmičku vyrostlou na půl a vůbec o ní nestojím, já ti ji klidně jako předám, kdybys moc chtěla.
Já mám všechny osmičky. Já mám všechny osmičky jakoby vylezlý a jednu mi řezali vyloženě.
Jo.
A to jsem měla takhle zuby jako kolmo. A na to byla takhle ta osmička. Že ten
si představ, že já tady místo čtverky dole nemám ani dospělácký zub, jo. Mě prostě tam drží dětský.
Už jako dítětko tam.
No a nic mi místo něj neroste na rentgenu. On se prostě už nikdy nezjeví. Takže třeba za 10-15 let, protože je tam jenom ten dětský kořínek, že povrchovej, tak si musím hlídat, ať mi neustupují dásně.
Vlastně.
Tak mi vypadne a budou mi tam muset nabouchat
čep.
Novej drahej zub.
Hmm.
Protože mě žádnej nevyrostl. Tuhle genetickou loterii jsem prohrála. Za to skurvený osmičky budu mít asi všechny postupně.
Tak zase, kdyby ti to tam vytlačilo, víš co? Bys tam měla džuzničku a vytlačila by ti to tam osmička dopředu, tak bys možná.
No, mě právě tady tahle roste rovně nahoru podle rentgenu, takže mrcha. Je to mrcha, ale další rentgen budu mít v dubnu, já vás budu updateovat, jak to tam vypadá. se náhodou něco
Takže
změnilo.
zubníček hotov. No ale on právě mě strašně jako pobavil, jak vytáhl ty obří zuby, prostě skoro ani neudržel v ruce a měl na to ještě obří kartáček, aby mi to jako ukázal.
A to zbyla, na dentálce nebo zbyla normálně na preventivce?
Na preventivce.
Jo, že mě takové věci ukazují na dentálce. Zuby tam mají, groteskní zuby mají, ale nic mi na nich neukazovali. Mě to ukazují vždycky jako na zrcátku. Já si musím dovést vlastní kartáčky, všech mých 5 kartáčků plus zubní nit, co používám na deep cleaning svých zubů. A potom vlastně ona mi ukazuje na tom, kde zbyde nějaký plak. A jakože mě nezbývá, protože já prostě se umím o ty zuby starat, umím Jasně. dobře čistit, ok. Tak očekávám tleskánky v komentářích. Naučila jsem se to teda pomalu tady ve 30 letech, ale naučila. A na začátku mi vždycky jako ukážou ty moje problematické místa, jak to vyčistit. Já to stejně cestou domů zapomenu a čistím to furt stejně.
Máš dalekou cestu domů, říkáš.
No, pak mi to stejně vypískuje, že? A udělá mi to tím pudrem, nebo co to je, čím oni to...
Jo, hele, já to nevím, protože já jsem ještě nebyla na dentální hygieně, ale už 2 roky se jako připravuju na to, že se objednám a že...
Ježiš, to biješ, protože, to je skvělej relax.
Já vím, no, právě já se na to jako těším, ale vždycky někde ztratím to číslo, co mi dones Lukáš na tu jeho dentální hygienistku a tak. A on vlastně nějak jako od zubního kamene mi to vždycky na kontrole očistí jako můj zubař. Oni hodně zubařů to nedělá, ale můj zubař jako to dělá. Že prostě jakoby,
no jenže ty chlastáš kafe jak prokopnutej kýbl, takže ty budeš mít i nějaký pigmenty a tak a to právě od toho je
Tak já budu na pš, jo. Hele, já teďka za 14 dní jdu v úterý a ve středu k zubaři, protože mi tam našel nějaký kozíky a musí mi vyměnit i nějakou plombu už, která jako už je okousaná. A já jsem si říkala úplně, tak je mi už 30, tak teďka prostě dám ty peníze, tenhle rok dám ty peníze do zubu a řeknu si, a tak a bílý tam chci ty plomby.
Byl můj loňský rok, mám samý bílý, mám moc hezký zuby teď, moc hezky se o ně umím starat a stálo mě to spoustu peněz. Jo, ale to už jsme si říkali, že proto tak doširoka otvírám držku v tom podcastu.
Já bych taky chtěla někdy zaklonit hlavu, abych vás nevyděsila prostě.
Musí uhlovat kameru vždycky, co tam testuje.
Co jenom kameru, ale i hlavu, víš? Já mám takový cviky. Učím tělo, aby automaticky šlo jenom do určitých úhlů, abyste neviděli ty tmavý plomby, který mám od 4 dál, jsem si nechávala dělat. Že vepředu, když jsem něco měla, tak jako světlý, jakože bílý, ale když to bylo od 4 dál, tak to už jsem si nechávala dělat tmavý. A teďka už ne.
Ale oni jsou prý 2 typy lidí. Jsou kaziči a jsou dásňáci.
Lidi, kteří
se snadněji kazí zuby, což jsme zřejmě my 2. A lidi, kterým víc jako trpějí na dásně, na záněty, na krvácení a podobně. A musím ti říct, že když vím, co všechno ty dásně obnášejí, tak jsem fakt ráda za to, že jsem kazič.
Jo,
protože vlastně. Abych se ve 40 bála, že silněji dupnu a vypadnou mi zuby, aniž bych se o to nějak dramaticky zasloužila, tak teda ne, děkuju, to raději zaplatím za bílou plombu. Než tak chudáci dásňáci.
Chudáci dásňáci. My s váma soucítíme, naši milí posluchači dásňáci.
velmi. Všimla jsi, že YouTube začal dělat takovou jako personifikaci, že ti tam dává karty podle toho, jaký oblasti těch videí tě zajímají, takže já mám třeba kartu podcasting, creepypasta a tak dále.
Ty jo, nevím. Jedna,
vidím to hlavně na tabletu to vidím a na telce to vidím, nevím, jestli to vidím na telefonu, tam obvykle jenom roluju a nevšímám si, co je kolem. Ale na telce vidím ty karty. No a vzhledem k tomu, že moc ráda koukám na tlustý, smutný lidi, tak...
Proto se mnou má ten podcast, jako. Já tak jsem sice trošku zhubla. Vy, co mě sledujete, díl víte.
YouTube vytvořil kartu příjem potravy. A tam mi dává lidi, kteří kritizují mukbangy, lidi, kteří jsou jako extrémně, extrémně obézní, takový ty pořady typu můj 270-kilový život, na kterým si v poslední době zase hrozně ujíždím, protože je to pro mě prostě jako fascinující. Teď jsem viděla hrozně jako disturbing a mě je těžký rozrušit, hrozně rozrušující dokument o krmičích.
Ježíš, ne,
Respektive
to já na to
o
nemůžu koukat.
obdivovatelích takového toho úplně extrémně morbidně obézního. A tam byl manželský pár, jako ono to bylo o vícero lidech, ale tady byl manželský pár, kde manžel byl právě ten krmič a prokrmil si tu manželku v 90. letech až tak, že se v roce 2002, myslím, dostala do Guinnessovy knihy rekordů za to, že byla nejtlustší modelka. V přepočtu to vycházelo zhruba, že měla 400 kilo. A on ji chtěl jakoby projíst do totální imobility, protože ho i bavilo se o ní
Pečovat.
starat a podobně. No hele, hrozně, hrozně jako mě to rozrušilo, kdyby někdo měl zájem se na to podívat, já vám pošlu odkaz. Ale chtěla jsem mluvit o něčem jiným. Mimo jiné na mě vyskakuje British TV. British TV je úplně jako sama o sobě naprosto, to je svět ve světě, protože řekneš si dobře, tak ti Amíci jsou ujetí, ale to není nic proti tomu, jak ujetí jsou Briťáci. A kolik jsou ochotní toho na sebe jakoby prásknout v rámci té televize, jak strašně jsou schopní si pustit ty lidi do života. A byť je to jakoby s takovým trošku větším nadhledem, jakože ti přijde, že se míní litujou a jsou to takový distancovanější, víc to berou s humorem tyhle ty témata, ale pořád toho ukážou spoustu. Což je třeba důvod, proč jakoby řada pořadů, které byly brané z britský TV, jako třeba Máte doma uklizeno, tak v Česku totálně failnula. Protože ač je to hrozně populární, tak tady v Česku nikdo nebyl ochotný prostě si do svého totálně zabordelenýho, myšma prolezlýho domu
Jasně.
vzít televizi. Jo?
Jako
Zatímco těm Britákům to nevadí.
něco jiného je, když máš takový to, jak se staví sen nebo takhle, že jo, když ti mají jakoby přestavět jednu místnost, ale kdyby měli jako vytahovat jako špínu. To je u nás jako, já nevím, nejvyšší stupeň, tak to je výměna manželek, podle mě. To je jako
Ano.
nejvíc, co jako můžeš vidět v televizi a jsou to
A
lidi prostě.
pak už teda musíš hledat na TikTok stream, abys viděla víc.
Jo. Že si lidi neuvědomují, co všechno doma ukazujou. Jako.
Přesně.
No já jsem na britské televizi a jsem měla strašně ráda ten pořad Zhubni nebo Přiber. To mě
Aha.
hodně jako oslovovalo. A pak ještě jsem se dívala na seriál, taky právě reality show. A to bylo, že ty lidi jedli jenom divné věci. Jako třeba, ne takový to, jako že, já nevím, já
Jo.
usínám se zaplým fénem, který mi
Ano,
ohřívá ruku. To
že
ne,
třeba
to jsem
jedli
taky
jenom
viděla.
brambory celý život a
Jo,
tak.
nebo
Ano.
že prostě k snídani, k obědu i k večeři měl těstoviny s kečupem, anebo jenom toast se sírem a nic jiného. A oni vlastně učili ty lidi pomalu, pomalu jíst a to je skvělý.
To je všechno v mojí kartě příjem potravy.
Jo,
Tam by se
já
ti
jsem
moc
si říkala.
líbilo.
No, já jsem si říkala, že to bude tohleto.
On mimo jiné třeba a tady na tomhle pořadu to bylo dobře vidět. Britská TV měla pořad s názvem Weird Bodies, divná těla, kde lidi, kteří měli nějaký ostudný medicínský problém, něco, s čím se jako nevěděli rady, vyrážku na divném místě, výrůstek na divném místě, jo, nebo třeba
To jsem taky
hemoroidy,
viděla.
něco, za co se styděli, tak šli do té buďky, kterou oni postavili na náměstí, a to bylo jako no judgment buďka, ale natočili tě tam jako přímo ten tvůj problém, takže když jsi měl hemoroidy, tak ti roztáhli půlky a zazumovali na ně. A
Prostě
jako hele,
jako.
bylo to vzdělávací, bylo, mě to nějak jako neuráželo, některé věci byly nechutné, ale tak nad
Ale
tím
tak jako víš
než,
to.
ale tak co?
Aspoň to
No.
víš. Hele, já si pamatuju, moje máma je zdravotní sestra, že jo? Co jsem tady už několikrát říkala, ano, my kníženy se opakujeme, známe se. Ale ono teda, když jsi zdravotní sestra, je to tvoje povolání, tak co jiného asi změníš? Ale chtěla jsem říct, že právě kamarádka ukazovala, co posílá mámě za fotky. A právě jí poslala jí marmeládu ve skleničce aby máma její posoudila, jestli to jsou jenom bublinky a pěna, nebo jestli už je to plíseň, co si o tom jako myslí. A říkala, no, tak jsou věci, na které odpoví jenom máma. A tak jí posílám tyhle ty nechuťárny. A já, ty vole, kdybys viděla, co my posíláme naší mámě, aby nám dala odborný názor prostě na nějaký naše problémy. Ty fotky nechceš vidět prostě. A v životě bych je nedala do skupinové konverzace.
Jo, no, já proč jsem o tomhle jako vůbec začala a to souvisí s těma matkama. Jedním z těch pořadů, který na mě v sekci příjem potravy vyskakuje, je, a toto je, pozor, teď už se soustřeď, teď půjde o vážnou etickou myšlenku, jo.
Aho.
Je pořad, který se jmenuje Fast Food Babies, což je o dětech, který jsou krmený od mimina výhradně fast foodem. Protože je to pro ty rodiče velmi jako convenient, je to pohodlný. A to dítě potom už nechce nic jiného, že? Protože to je prostě jak droga.
No, jasně.
A když pominu, že tam byli lidi, kteří třeba teď vidíš toho otce, toho dvouletého dítěte a on ti se kouká takhle do té kamery, jak kdyby si ti díval z očí do očí a řekne, no ale nemám kontrolu nad tím, co to dítě jí. Víč, a kdo má teda kontrolu nad tím, co to dítě jí? Jako to dítě si zajde do Mekáče, když neumí ani mluvit, řekne dobrý den, prosím 6 cheeseburgerů, nebo jo, ono ty děti v téhle fázi ještě nebyly jako obézní, nebo tak, tam nejde o to, že by byly obézní. Ale myslím, ve třetím díle byla matka, která měla 3letýho syna a 5měsíční dceru. Té holce bylo 19 a toho kluka měla 16. Rok předtím, než se začal natáčet tenhle ten pořad, to znamená i v jejich 18 letech, jí odvezli do nemocnice, protože měla infarkt.
Ty vole.
Protože, a nebyla tlustá vůbec.
No to nevadí,
protože ona se stravuje celý život fast foodem a stejně tak její děti se stravují celý život fast foodem. A vlastně od začátku do konce, kdy s ní jako pracovali ti odborníci a tak, tak se nic moc nezměnilo. To dítě na konci žralo hranolky a meka, stejně tak jako žralo hranolky a meka na začátku.
Mm-hmm.
A já se ptám, kde je ta hranice pro to, co považujeme za týrání dětí a za šikanu a za nějaké jako ohrožování toho dítěte, kdy už by teda mělo být odebráno z péče. Protože ona jako by to dítě měla ráda, že neubližovala mu, dítě mělo dostatek hraček, dítě mělo co jíst a tak dále a tak dále. Ale tohle to je prostě jako forma nějakého fyzického týrání, podle mě.
Který se ale
ty jako
reálně
vědomě tomu dítěti ubližuješ a ohrožuješ ho na zdraví, ale nikdo na tebe nemá páku. Nikdo, pokud ty si nevytáhneš hlavu z prdele, nikdo nemůže říct ani fňo. A to je strašně děsivý.
Ty totiž na OSPODu a tak operuješ jako s terminem technikem ten rodič se postará, jak nejlépe umí. A tohle je, jak nejlépe umí, jak je v nejlepších jeho schopnostech. A v tom případě jakoby nemůžeš úplně, pokud by nebyly tam nějaké jako zdravotní problémy, jakože by se tomu dítěti něco stalo a nebylo vlastně ten fakt nahlášený.
Infarkt?
Třeba no.
No.
Ale jako když máš vysoký cholesterol, tak myslíš, že nějaká jako dětská lékařka nahlásí, že má vysoký cholesterol a že to bude někdo jako řešit jako odebrání dítěte z péče? Ne. To jako reálně ne. Ty se snažíš, jako člověk třeba na tom OSPODu, aby to dítě, aby byly upravené podmínky pro to dítě doma a aby zůstalo doma. To je tvoje největší jako největší úkol tvůj. Protože k nějakému jako odebírání, který musí jakoby dát soud k tomu, příkaz, a pak se jde právě s policajtama, protože je to vykonání nebo vykonání jako rozsudku soudu, tak prostě muselo by se něco stát a muselo by to být jako tak hraniční, aby prostě to dítě mělo lepší péči prostě jinde a bylo by ohrožené jakoby to mravní, morální vývoj dítěte anebo právě jako zdraví. Ale tohle to není uznávaný. Chtěla jsem tě jenom říct zajímavá věc. Já na vysoký jsem měla etiku, aplikovanou etiku. A měli jsme tam vlastně nějaký prezentace, kde jsme se měli vybrat nějaký téma. A já jsem prostě naši skupinu přemluvila, aby jsme právě jako řešili etiku toho, když svý děti vlastně učíš nezdravýmu životnímu stylu. A byla to velká debata vlastně ve třídě, protože zase, když máš filozofii a etiku, tak všichni jsou strašní odborníci, ať už je to uprchlická problematika nebo tak, a víš, že ty lidi reálně nic ve skutečnosti neudělají, jenom prostě budou odsuzovat a budou jako hájit nějaký ty svý jako názory, který reálně nijak neaplikujou, a jsou to všechno jenom na teoretický rovině. A já jsem byla vlastně hodně vlastně odsouzená těma lidma, já a vlastně celá moje skupina, že tohle to není jako téma na řešení, jakoby na etický rovině, protože prostě něco, že všichni jíme špatně. A já jsem právě nechala hlasovat, říkám, tak kdo si jako dáte fast food, kdo si ho dáte víckrát než třeba třikrát týdně nebo tak. A učili byste tohleto děti? Ale vy vlastně jdete příkladem. A teďka jsme jakoby tohleto rozebírali a dávali jsme tam i nějaký příklady jakoby rodičů, který vlastně dávají těm dětem jako špatný příklad z našeho okolí, bez jmen a bez toho, aby jsme řekli, hele, to je moje máma třeba, nebo takhle, nebo tohle to je moje babička prostě.
Yeah.
A bylo nás tam pět, takže jsme měli docela jako velký záměr prostě. A fakt se to jako nesetkalo s tím, že by to bylo...
Že by něco nějak... bylo špatně.
No, jo. Hele, já prostě otevíráte téma, který úplně není jako...
Nemluvím o tom, že když je to dítě jako milovaný a pečuje se o něj a jenom prostě ty seš kráva a blbě ho krmíš, takže se má hnedka odebírat. Ale myslím si, že čím dál víc by se na to mělo myslet tady v těch kruzích. U nás si myslím, že ta situace není až tak tristní, naopak, že to jde spíš tím jako lepším, tím zdravějším směrem čím dál víc. No. Ale oni ti...
Mých kruzích, jo. Protože ono, já jsem ještě vyrůstala, kdy ve škole byla potravinová pyramida, kde základ prostě bylo chleba, bylo strašně moc chleba.
Jo, tak to za nás, bylo, no, ale to se otáčí, hele, na základce, kam jsem chodila já, je teďka normálně součástí sylabu výchova ke zdravému životnímu stylu, kde oni všechno jako probírají a tak. Ale jako i v těch rodinách mně přijde, že se víc myslí na to, v mém okolí, OK? Já soudím svoji sociální bublinu, protože žádnou jinou neznám, protože jsem uzavřená. A teď mi úplně utekla ta myšlenka původní, o čem jsem mluvila.
Že v tvý rodině se na to myslí.
Jo, já říkám, že pojďme jim ty děti teda neodebírat, ale když máš teda problémy se vztekem.
Tak kdyby někdo vystřih prostě jenom jako úplně, jo, měli by se odebírat děti prostě, no tak hele, tohle, za to bych ještě já osobně neodebírala děti.
Já jsem říkala
děti,
neodebírat, ale... pojďme jim ty děti neodebírat.
Ale prostě nestává se to, jo? Chtěla bych jenom říct, nestává se to jako že by se jen tak odebrali nějaký děti.
Když máš problémy se vztekem, nebo někoho sexuálně harašíš, nebo něco, tak tě pošlou na kurzy. Jo, a někdo na tebe dohlíží, že teda jako to, aj ta, jsou různý komunity a podobně. Tak... Jestli třeba ti Britáci by si neměli něco takového jako zavést, protože u nich to, jak my, když si tady jako objednáme nebo jdeme do fast foodu třikrát týdně, tak už je to jako, hlavně protože u nás ty fast foody jsou brutálně drahý. U nich máš za pár kaček, ale jako opravdu horu jídla.
No jasně, no.
Tak se to stává jakoby hlavním jídelníčkem té rodiny kolikrát. Jedu domů a vezmu fast food. Tak jestli jim by se něco takového spíš nevyplatilo. Nevím, jestli teda zrovna kníženy osloví britskou vládu.
Jak mám ráda toho Jamieho Olivera, tak on dělal tyhle ty, jak v Anglii, tak právě v Americe, že chtěl do škol zavést nějaký zdravější jídlo. A pak vlastně otevřeli i mimo ty školy nějaká centra, kde se učili děti i s rodičema vařit. A vařit zdravě. Jako, já si myslím, že tady máme jedinou výhodu, že ten mekáč nebo ty fast foody jsou podobně drahý, jako když si koupíš jídlo jinde. Takže právě nás to jako úplně neláká, že bychom jako si místo jako Ugova salaterie třeba koupili prostě mekáč, protože ono to vyjde na stejno těma penězma. No. A v bistru, když si nám dáš něco...
Ten salát zasytí úplně stejně jako ten Big Mac, stejně máš za 2 hodiny hlad.
Jo, no, to je děsivý. Ale my jsme se o tom bavili s Lukášem, my to hodně řešíme, jídlo,
My
protože
taky hodně řešíme jídlo. To je
jsme se
hlavní
sešli.
téma každého vztahu. Dobře,
Jo.
řešíš jídlo, pak řešíš děti.
A
A pak co budou jíst děti?
my jsme ještě v té ideální fázi. Protože taky chceme se naučit vlastně jakoby stravovat správně, protože jsme měli jako hodně nezdravých jakoby příkladů v našich rodinách, jako obou. A třeba Lukášova maminka, tak ta vlastně nejí jako úplně nezdravě, ale ona třeba to má tak, že ona jí, dokud není jako sytá, a třeba fakt nechá i dvě, tři sousta na talíři, protože už nemůže, jo? A má nějakou jako záklopku. A to třeba Lukáš nemá. Takže ona
Ano.
prostě...
Já jsem přesně z téhle té rodiny, kde ne, že bychom jako neměli záklopku, ale nám ji nikdy nevypěstovali, protože moje babička vyrůstala za Ukrajiny na válce a co se dalo na talíř, a vždycky se tam toho dalo hodně, protože už máme hodně, tak
Tak
se
se
prostě
muselo
muselo
sníst.
sníst. A máma byla v Česku, takže mě vychovávala babička. Já jsem od dětství měla tohle, že co je na talíři, se dojídá. A musím říct teda, že je to ve mně tak zafixovaný, že mě do dneška neuvěřitelně vysírají lidi, kteří mají normální porci a ty dvě, tři sousta tam nechají.
Já,
Já nevím proč,
Lukáš vždycky jde
ale...
a řekne, no tak ty jsi to tady nechala, takže já to dojím. On má ještě tendenci jako to
Ano.
dojídat za tebe, aby to tam nezůstalo. A já
Protože
zase
je to
jsem
plýtvání.
jo, přesně, a já jsem zase vychovaná, že když to teda nedojíš teď, tak to uklidíme a dojíš to k večeři. Víš, jako že jsem nemusela jako
Jo,
všechno,
jo, jo.
u jedné babičky jo, u jedné babičky jsem to měla tak, že musím všechno dojíst, u druhé vlastně taky, a u té třetí to bylo, tak já ti to schovám a ty to sníš k večeři. A prostě bylo to, takže taky jako plýtvání jídlem.
Já teda plýtvání jídlem nesnáším obecně, ale musím říct, že za poslední roky, jak jsem tady na té svoji jako healthy journey, tak už jsem se naučila takový to, že jako ne vždycky všechno dojím. Párkrát se mi stalo, že už jsem teda musela třeba vylít zbytek polívky, že už jsem tu vodu do sebe fakt nemohla nacpat. Ale člověk se naučí ovládat ty porce. Já vím, že jsem schopná sníst lavor salátu. Normálního, ne bramborovýho, prosím vás, jo.
Ježíš, to je ten fór, jako, a co vidíte na štědrý den k večeři? Opa, jako rybu a salát. To zní zdravě. Jo, zní. Víš?
Ale jako už mě to jídlo tak neláká, protože se přestalo být prioritou mýho života. Což jako do určité míry právě díky tomu, jak se k tomu přistupovalo v dětství, jak jsem byla vedená, tak prostě bylo. A zároveň já teďka často pomýšlím na takové ty věci, co v nás ti rodiče vypěstovali, a ono to z tebe dělá degeša v dospělosti. Že třeba mě máma vždycky, když stříhala nehty, a já jsem nerada, když mi někdo stříhal nehty, protože to znamená, že mě musela pevně držet za ruku a já nesnáším, když na mě někdo sahá, drží mě pevně za ruce a podobně. Tak mi vždycky říkala, no musíme ještě ostříhat tenhle ten nehtíček, on by byl smutný, že je neostříhaný, mu by to bylo líto. A vzbuzovala ve mně tady ty pocity,
Já
té
tohle mám
empatie k
ráda.
tomu neostříhanému nehtíčku. A já teďka v dospělosti, když si zapomenu ostříhat na malíčku nehet, já jsem z toho normálně emoční troska celý den. Já jsem tak rozrušená.
Já se nedivím.
Taky nechápu, nevím, co mi kdo v dětství udělal, ale já nesnáším mít mokrý, vlhký ruce. Nesnáším jíst ovoce, který je jako umytý a tečou po něm kapky.
Aha.
Nesnáším cokoliv vlhkýho držet v ruce. Já nevím, jestli mě jako namáčeli proti mojí vůli, nebo co mi dělali, ale do prdele, já jsem fakt jako poškozená.
Jo, no, to jsou takový ty traumata, který nám nevědomě rodiče způsobují. Ať jsou sebelepší rodiče, tak každý máme nějaký trauma, který nám ty rodiče nevědomě
Já nevím, jestli
způsobili.
tohle to bych jako nazvala traumatem, spíš je to taková jako
Já vím, že to je přehnaný označení, ale tak.
nevůle. Ale neostříhaný jeden nechtíček mě stresuje. A taky já ale nesnáším mít jakkoliv delší nehet, než je třeba 0,5 mm. Jak jsem naučená z toho klavíru, tak já prostě nechty stříhám neustále.
Jo.
Takže se mi tahle ta situace stává poměrně často.
Já to mám ale
Překvapivě.
úplně
Možná
stejně, protože já to mám zase
protože jsem
zhouslý,
takovým.
víš? Já mám zhouslý a jak jsem musela stavět taky ty ruce jako z vrchu, nebo ty prsty z vrchu, takže taky jsem si je furt stříhala. A teďka, když si zapomenu, a já nevím, jo, někdy na malíčku, ale někdy třeba i na ukazováčku, že já netuším, jakým způsobem jsem, jako když jdu od palce k malíčku, jak zapomenu na prostřední prst prostě, nebo na druhý prst, ještě když jsem plná energie stříhání nechtu. No a pak třeba sedím v práci, najednou si to uvědomím a mám pocit, jak kdyby byl strašně špinavý ten prst. Jak zase jako tohle, a že to bude vidět na fotkách a všude.
Celá si připadneš hrozně špinavá, to je prostě úplně jako kekel. Takže nám prosím vás napište, jaká traumata ve vás zabudovali vaši rodiče. Čím vás poškodili.
Házejte to sem. A nebo na Instagram, kamkoliv.
No, je to náročný. Tak, máme tam něco veselejšího. Mě tady vyhnívají moje nešťastné knihy z roku 2022, které se nevešly do poslední epizody.
Před chvilkou Anna řekla, tak co, máme tady, Hanko, něco veselejšího? Ano, máme.
Já jsem myslela, že jsi na mě nachystala ty chytáky, takže proto jsem se ptala.
Nachystala, ale myslela jsem, že nejdřív, nebo chceš nejdřív chytáky? Takhle...
Ne, pojďme si, jestli to máš, tak to pojďme nechat na konec, protože to bude potřeba.
Já jsem si říkala, že ty se jako naštveš a já ti pak ukážu, že i jiný knihy jsou špatné.
Pak mi to bude o to líp, jo.
No, pak budeš vědět, co tam patří a co ne. Takže chytáky mám.
Ok, dobře.
Je to připravené.
Hele, já tady mám zase opět pár knih, které se mi úplně jako nelíbily. Já napřed, když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, Ježíš Maria, a tak v tom roce 2022 já jsem vlastně nic tak hroznýho nečetla, mě nic tak jako nenasralo. A pak, když jsem zpětně se podívala na ten seznam, tak jsem zjistila vlastně, že jsem přečetla celkem dost věcí, které mě vytočily. A ne úplně u každé. Některé už jsme probírali v rámci knížen, takže ty jenom proletím. Ne úplně u každé si pamatuju, co přesně mě tam nasralo. Takže já jsem si říkala, že u těch, který mě jako nasrany nejvíc, bych konzultovala zase ty svoje recenze, protože já už si nepamatuju, co jsem tam psala a vy, když jste to četli, tak už si to teď určitě nepamatujete, co jsem tam psala.
A recyklace takže... obsahu je důležitá a měli byste ji využívat na internetu, protože musíte tu informaci vytěžit do mrtě, takže klidně z toho udělejte 3 videa ještě.
Přesně. Tak. A pojďme na to, já zase půjdu chronologicky od ledna. V lednu tady mám 2 červeně podtržené. První z nich je 50 stínů Evy od Rosery Caballo. Calabro, no vidíš, pořád jsem se to jméno nenaučila číst. A o tom jsme měli samostatný díl knížen a naznali jsme, že je to nejhorší z pokusů o parodii na 50 odstínů. Jestli si vzpomínáš, tak to je takový to... Stín 1, ženy mají bordel v kabelce. Stín 2.
Jo, já bych chtěla říct, že je to taky jeden z nejhorších pokusů mluvit za ženy.
Ne, to jako jeden
mluvit
z
za ženy, jo, vyjadřovat se za ženský pokolení. Jeden z nejhorších pokusů prostě.
Je to jeden z nejhorších pokusů, tečka, o cokoliv, tečka.
Horší by bylo jenom, kdyby prostě Trump třeba řekl, jako... Jak to ženský mají teda vlastně.
No, tak na to všichni čekáme, až nás poučí.
Ano,
jeden
děkujeme.
Nebo druhej. Pojďme zůstat apolitičtí, ale zase víš, jak se teďka koluje takový to ty storíčka, jako jestli podporujete Babiše, tak mě přestaňte sledovat.
Jo, velká věc. Já jsem to zatím viděla jenom u jednoho člověka, ale
já už jsem to viděla asi u 5 a souhlasím. Takže tak, pojďme dál. Hele, první, kterou tady mám, která mě teda jako opravdu rozohnila. Já už jsem o ní mluvila, myslím si, v podcastu se Zorem, ale ty nejsi Zoro.
To I se... checked. Ano, je to tak. Hashtag fakt.
Takže s tebou jsem o ní nemluvila. A tahle ta knížka za 5 let od Rebeky Serleové je... Řekla bych jako ambivalentní. Našla jsem spoustu lidí, kteří z ní jako uchcávají a myslí si, že je to jeden z nejlepších produktů moderní literatury. Počkej, já už se rozohňuju, už mi začíná být teplo, to jsme pořád v lednu. A pak jsou lidi, kteří jako já, tak mi za to dali tleskánky, protože opravdu řekli, shodli se se mnou, že to je jako kýbl sraček. Ve zkratce je to o ženské, která má kamarádku, ale... Ne, víš co,
novátorský přístup.
Je to, prosím tě, mělo by to být heavy contempo.
Aha.
Nebylo to heavy contempo, byla to...
Drbárna s kámoškou?
Byl to špatný romantický film.
No to se ne, no, to se nehodí
jako
úplně.
Ano, řešil se tam nějaký těžký problém, ale ten byl úplně jakoby zabitej myšlením té hlavní hrdinky. Pojmenovala jsem tu recenzi, jak marketing vyhrál nad soudností. Jsem si jistá, že jste o tuhle fialovou nádheru minimálně jednou zakopli. Je to takovej ten naleštěnej, vyvoněný týpek z vyššího ročníku na střední, který má svůdně plné rty, lehce zvlněné vlasy a čelist, kterou vytesali bohové. Jenže pak ho poznáte blíž a zjistíte, že mu v hlavě poskakují dvě hopskulky a když se hodně soustředí, z koutku úst mu odkapává slina. Kniha stojí na konceptu moderního filmu a literatuře v skutku nevídaném. Dvě nejbestovnější kámošenky, které jsou tak rozdílné, jak jen to jde. Denny je precizní, celý život si rozplánovala na minuty, je stělesněním workoholické kontrolou posedlé maniačky a Bella je volnomyšlenkářská hypízačka, která si užívá přítomnosti bezedného svěřeneckého fondu. Hádejte v hlavě, které si promítneme celou knihu. To je otázka na tebe, Hanko.
Já to pochopila, já už jsem se ztratila, já myslím, co po mně chceš.
Dvě kámošky.
No.
Jedna je hrozně jako workoholička, upjatá právnička.
Jasně, druhá je taková
A druhá je taková hypízačka s neomezenýma penězama a hrozně si jako užívá života a tak.
Jo, jasně.
Se kterou budeme trávit knihu.
S tou upjatou v tomto případě.
Jo.
Jo, takže se nudíš.
Ale ona nejenže je jako upjatá, tahle ženská je neskutečná, nesympatická, sebestředná, nezajímavá a naprosto emočně plochá. Ale naprosto, ona neměla žádný emoce. Ona prostě měla jenom svůj cíl, o kterém se hnedka dozvíme. Kdyby vás zajímalo, co cítila, nevím, ale přesně vyjmenuju všechny značky konzervativních kostýmků, které měly postavy na sobě. Tam bylo furt nějaký... To bylo, jak kdyby už viděla před sebou, jak se odehrává film... A který značky to budou sponzorovat?
Jo.
Víš, jak máš ve filmech třeba takhle, že zaberou na tu plechovku Coca-Coli a nebo Pepsiny, nebo kdo je zrovna sponzoruje. Tak tady to bylo s těma hadrama. A obecně se vším. Já bych se nedivila, a i kdyby ty krámky s bejglama, kterých tam bylo asi 17 v té knize, co měla 250 stran.
Kde se to odehrává? V New Yorku? Jako, nebo?
V New Yorku.
No jasně, tak bejgly. A jsou tam někdo židov, jako žid, nebo...
Já myslím, že hlavní hrdinka byla židovka.
Tak proto tam jsou bejgly, no. Co ráč?
jo, hele, hnedka tady to mám v další větě. Ale přesně vám vyjmenuji všechny značky konzervativních kostýmků, které měly postavy na sobě. Stejně jako pokoutných krámků, kam si chodila koupit své treat meal, bagel zblížené specifikovanou bílou rybou. Ona měla bagel a k tomu měla rybu, ale my jsme nevěděli, jakou. Ale toto je důležitý moment, kde se to kontempo jako rozbíhá, jo. Naprosto spokojená, děsně busy, super úspěšná právnička Denny se večer po svých zásnubách s dokonalým mužem schrupne v teplákách na gauči, protože hashtag relatable, a prožije psychedelický hodinový trip do budoucnosti, kde žije v jiném bytě s jiným mužem. A mimochodem, tahle část má víc děr než pletivo kolem severní Číny po nájezdu Čingischána. Co ale udělá tato moudrá, perspektivní, konstruktivní žena, začne celý svůj život přizpůsobovat tomu momentu, co viděla ve snu. Kámo, jmenuje se to za 5 let, protože to, co se jí zdálo, se odehrávalo za 5 let, to zjistila podle nějakého kalendáře. Ona viděla toho týpka, který s ní žije v tom bytě, on připravoval večeři, pak se to spolu rozdali a ten sex byl skvělej. Pak se vrátila zase zpátky a každý normální soudný člověk by si řekl, ty vole, to byl fakt živej sen. Mm-hmm. Ale ona jakoby začala všechny svoje setkání, všechny události, všechno, co prožila, směřovat k tomu, jakože kde už je konečně ten týpek. A voilà, týpek se zjeví asi o půl roku později, kdy ona už si řekne, tak asi to fakt byl jenom strašně živej sen. A je to přítel té její nejlepší kamarádky, se kterým se zrovna seznámila. A ona furt se na něj
to heavy,
jo? No ne, to není to heavy. To je asi jenom to contemporary.
Yeah.
A ona si říká, ty vole, tak jak já se mu jako dostanu do trenýra, když oni jsou spolu a jsou spokojení a já jim to jako přeju. Já jenom prostě nechápu, co se má stát, aby se stalo to, co já už jsem zažila, že se stalo. A ono se to tak jako vodí stranou, když jsou někde spolu a teďka jedu na nějaký jako výlet, všechny ty páry. A tahá takový konverzace jako úplně zbytečný, který prostě s partnerem svojí kamarádky nerozebíráš, neflirtuješ s ním, neptáš se ho, jak velký má péro a podobně. To se neptala, jo, ale skoro jsem si myslela, že se zeptá. Ona se vlastně ptát nemusela, ona už to ví.
Jo, jasně. Živej sen, rozumíme.
No, ale v tu chvíli, já už to prozradím celý, prostě to přeskočte, jestli vás nezajímá, jak to dopadne, chcete si to přečíst. Je to jedno, ta knížka se mi nelíbila, takže já v ní budu říkat, co chci. Na tom výletě ta její kamarádka, volnomyšlenkářka, hippízačka, zjistí, že má na těhotenském testu dvě čárky. Že je zbouchnutá tady od toho týpka, se kterým není tak dlouho. No, tak se jako všichni hrozně radujou. Ona to
Jako
dítě
reálně?
chce. Jo,
Jo,
jo.
tak dobrý.
Je asi někdy v 6. týdnu, což znamená, že 2 týdny po vynechání menstruace, pokud menstruuje pravidelně, už má koupenou postýlku a vybavený celý pokojíček a úplně jako takhle. Ještě se nedostala na gyndu na potvrzení, ale už má jako všechno ready a hladí si to plochý břicho a
Což je
podobně.
divný, jako volnomyšlenkářka, která nemá nic zorganizovaný, je taková jako rozlítaná, najednou
Jo,
prostě všechno
hele,
tohle bum, 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 bum.
asi tím chtěli ukázat, jak to dalo jejímu životu smysl.
Konečně.
To rodičovství. No a
Protože žena,
vydá
která má
se.
peníze a žije si svůj život, prostě nemusí mít smysl, nebo nemůže mít smysl bez toho, aby byla
Přesně,
těhotná. Tak děkujeme.
tak to funguje.
Aha,
Jenom
aha.
děti dají vašemu životu smysl, nic
Ano.
jiného. Tak se vydá konečně na tu gindu a oni tam koukají, jak student do pochvy. A říká ten doktor, no ale já tam prostě nic nevidím, vy nejste
Jo.
těhotná. Ale mohl by být problém jinde, protože když vychází pozitivní těhotenský test,
Jakože to
mohl by
mít
to
rakovinu.
značit nádor, přesně. A to je
Přesně.
to heavy. To je to heavy, zjistí velmi
Jasně si
nějaký
to.
jako pokročilou rakovinu a ona snad do roka umře. A teď pozor, teď přichází to, kde mě ta knížka jako úplně ztratila, aby byla ochotná odpustit všechno, bejgly, všechny chujoviny, všechno, co se tam stalo, i to, že ta hlavní hrdinka byla jako naprostá kráva, nudná. Ale v den pohřbu té její kamarádka jí dala nějaký byt té druhé právničce, protože je bohatá, ona jenom se rozejde s tím týpkem, se kterým randí, nebo co, ta naše hlavní postava nesympatická. Tak jakoby dostane byt, nebo je to byt, ne, je to byt, který sdílí ta kamarádka s tím svým. To je jedno, prostě je tam nějaký byt. A ona zjistí, že je to ten byt, ve kterým ona byla před těma 5 rokama. V den pohřbu přijde nějak jako ještě utěšit toho jejího přítele, jako dát si panáka nebo víno na vzpomínku na tu kamarádku. A tam začíná ten okamžik, ve kterým se před 5 rokama jako probudila v té svojí vizi. Jo, ona jde do té koupelny a i
Ježíš.
přesto, že ví, že je to den pohřbu její kamarádky, i přesto, že ví, že je tam člověk, který ji jako nesmírně miloval a chtěl ji podporovat v každém ohledu, přesto, že ví, že vlastně jako, že no prostě úplně to by prostě jako normální člověk neudělal, tak si to tam s ním rozdá. A
Super.
potom už, no
A je
počkej, počkej, ale
konec?
tady je to heavy,
Jo.
že oni už spolu jako neskončí, jo? Že to byl takový jako první a poslední sex na uctění památky té kamarádky.
Tě. Já už vidím, hele, jo, říkám si, napíšu poslední dopis, víš, někam ho jako dám a až umřu, tak tam Lukáš bude mít. Prosím tě, vyspi se s tím a tím člověkem na uctění mojí památky.
No, já bych se nedivila, kdyby tam něco takového bylo. Já už si detaily nepamatuju,
Jo.
ale vůbec bych se nedivila, kdyby to byl takový ten typ kámošek, kdy jedna řekne, hele, já umírám, ale až umřu, tak co, aby si vzala mýho Honzu, protože s
Postarej
tebou se
se o
dá mít
něj.
fakt dobře, bez ohledu na to, co Honza bude chtít nebo
Jo.
nechtít, nebo jak se s tím jako
Budete mít
bude.
fakt hezký děti, prosím.
Takže
Ty
toto bylo
vole.
moje setkání s Rebekou Sedleovou a za 5 let. Já nevím, já jsem si to neužila. Vy, kteří jste přeskočili až sem, tak si to přečtěte, zjistíte, jestli si to užijete, aspoň vy, kteří jste nepřeskočili a chcete se jenom ujistit, že jsem nelhala. Tak si to přečtěte taky.
Tak to je velice heavy, no.
Byla to naleštěná bída. Další vezmu zase hopem a opět je to kniha, se kterou jako nebude řada lidí souhlasit, že ji má v nejhorších, ale je to The Song of Achilles, Achillova píseň od Madeline Miller.
O, oh, na to jsem slyšela jenom ódy, nečetla jsem to, jsem zvědavá, co na to řekneš.
Byla to nuda. Byla to hrozná nuda, mě to hrozně jako nebavilo a trápilo a ty postavy mi přišly prostě blbý a to chování přišlo blbý. Celý se to snažilo být bitva u termofilu. Zase, tak jak Serlová se snažila napsat knížku, která ti v hlavě poběží jako, jako romantický film, tak Millerová napsala knížku, která ti v hlavě poběží jako bitva u termofilu. Moc se to snažilo, moc to tlačilo na pilu, na můj vkus a mě to prostě nebavilo. Nebavilo, ne, ne, není to pro mě hotovo. Ne, ale jako věřím tomu, že se to spoustě lidem líbí, pro mě to není.
A reálně se to spoustě lidem, i mladým lidem jako líbí, jako mladým holkám.
Jo, a i starým holkám se to líbí.
I starým
a to
holkám.
Jako není nic proti ničemu.
Vidíte, že každou z nás sleduje tahle... někdo jiný. Ale mám
neříkám,
tam i nějaké mamky.
Tahle knížka je tady objektivně. Není, tohle je můj seznam, tak si napište vlastní.
Ano, bože můj, tady jsou knížky jenom objektivně hodnocený.
Přesně, my nic jiného nedělám.
Děláš prostě rozbory, studuješ na to spoustu literatury, doplňkový literatury, abys mohla objektivně to zhodnotit a udělat prostě vyloženě recenzi, která by tě dostala na studium literatury.
To úplně přesně popisuje můj profil.
Já myslela tvůj život. No dobře, tak nic.
Dobře. V mém životě se vlastně nic jiného než knihy a Instagram neodehrává. Vlastně ještě ten YouTube, kam se chodím dívat na smutný tlustý lidi.
A Facebook, kam kde čteš divný věci. Jako.
A Facebook, kde čtu divný věci. Hele, další knížka byl zase úplně kardinální propadák, kde se musím vrátit k té recenzi. A je to od Sanne Averbach. Mm-hmm. Ona je Němka. Takže nevím, jak se to správně
čte. Možná
Sanne Averbeck. Zane? Zan, asi Zane. Averbeck?
Zane, Averbeck.
Jmenuje se to Seznam hostů. Prosím, nezaměňovat se Seznamem hostů od Lucy Foliové, o kterém jsme se bavili posledně. To bylo zase v těch nejlepších knížkách. Tuhle knížku jsem, nebo tuhle recenzi jsem pojmenovala, jak jsem přečetla thriller, kde vrahem byl vrah a ten, co možná byl taky vrah.
Promiň, takový vřískot, ne?
No, je to takový trošku...
Takový další díl Řízkotu.
Máte rádi knihy, které sami sebe outdateují už v den vydání? Thrillery, které jsou tak předvídatelné, že vás zaskočí na nejvýš chybějící uvozovky? Líbí se vám situace, a kde se postavy zjevují a mizí bez ohledu na čas a prostor? A v neposlední řadě máte rádi dialogy, kde jediná návazná věta nedává smysl? Odpověděli jste čtyřikrát ano, pak už dál nehledejte. Všechny vaše sny se staly skutečností v knize Seznam hostů. Tenhle krutě moderní thriller o mega úspěšné, ultra nesympatické pseudo-influencerce, mě strašně baví tvořit nový slova, byly asi tou nejpomatenější, nejnudnější věcí, kterou jsem letos četla a pořád si zatím stojím. Bylo to nejnudnější a nejpomatenější. Můj ty smutku, myslím, že tuhle parádu by německé tajné služby mohly klidně využívat jako prostředek na psychické zdecimování válečných zajatců. Doufám, že za tento přínos národu dostane autorka nějaký metal, protože to se jen tak nevidí. A tohle to vlastně bylo celý o tom, kdyby Regina George žila o 20 let později, Regina George z Mean Girls, taková ta hlavní, ta blondýna, protivný zprostý holky se to jmenovalo v češtině. Jo. No, tak ta hlavní...
Hrála jí McAdams.
Nevím, jak se jmenuje, ale asi jo. Lindsay Lohan hrála tu co
druhou.
Se přestěhovala. Kdyby žila teďka v téhle době a měla, nebo dobře, před 5 až 10 lety, kdy fičeli blogy, tak tahle ta podebraná nádhera, již jméno si samozřejmě nepamatuju, měla lifestyleový blog.
Ano.
A měla hrozně jako... tip-top Seznam hostů, který zvala na svoje super soukromí večírky. A z nějakého důvodu to byly všechno špičky v oboru, protože každý je zvědavý na nějakou 20-letou čupku s blogem. A jo, jakože to fakt byli úspěšní módní návrháři, kteří měli jako fakt svoje prohlídky v Milánu, že to byly lidi jako na samotné špičce toho oboru vždycky. A ona měla tenhle ten exkluzivní seznam hostů, který měla někde schovaný. Já už si teď nepamatuju, jestli to byla Excel tabulka, flash disk, papír,
hodně
nevím.
Hodně dobře schovaný, hodně dobře schovaný.
Ale ta se stalo, že jí tam jako začali ti lidi na těch večírcích umírat. Vždycky někoho našli jako někde mrtvýho. A pak se zjistilo, že po ní jde skupina jednoho, dvou až asi 18 lidí, kteří jí chcou jako právě vzít ten seznam hostů. Nevím z jaký příčiny, protože to se tam nikdy jako úplně přesně nevysvětlilo. Pak jí tam pomáhal nějaký velmi jako podezřelý detektiv nebo policajt, který vlastně jako ji nikdy nevzal na služebnu, nikdy neukázal žádný průkaz, nikdy neměl žádnou uniformu, ale tak ona jako by se mu se vším svěřovala.
Tak co chceš, je to blogerka, tak to a si nechápe, že to, ona má velkou moc, jako to tady nedává nic smysl, prostě ty.
Ne, ne, a celá ta knížka byla úplně vytažená z prdele, ale úplně. Tam prostě nedávalo smysl nic, ne? A já jsem to četla. A na konci jí snad unesou nějací dva mafiáni, ale takový ti mafiáni jako ze Sám doma. Jakože jde a šlápne na vidle a udělá si bouly na hlavě, jako tenhle ten typ mafiánů. A drží ji v nějakým tom skladu, který ona měla pronajatý a tam držela ten seznam hostů do prdele, proč máš ten. Proč? Jako takhle, to, že ti někdo ukradne seznam se jménama lidí, když ty lidi znáš, přece neznamená, že to. Ona totiž tam měla vždycky nějakou špínu na ty lidi.
Jo, jasně, to jsem si říkala.
Jako, kterou by je mohla přimět, aby jí byli prospěšní pro ten její blog. No, proto říkám, že je to Regina George. Na druhou stranu, jak těžký je si zapamatovat špínu na 500 lidí, když je to něco, to tě má živit. No, nebo tak minimálně se o to ještě s někým jako poděl, měj asistentku, která si bude pamatovat špínu za tebe. No, takže to bylo strašný. Nečtěte to. To je pak jako ztráta času a mozkových buněk. Vůbec to za to nestojí.
Tak v protivných zprostých holkách tam měla ten svůj sešit, že jo, kam si psala ty věci. Na
Já
lidi,
si myslím právě, že to je úplně jako okopírovaný tady z toho filmu.
Takže někdo řekne, no, ale budeme drsnější. Uděláme z toho Sám doma a Cruel Devil. No, tak.
Jo, jo. Jako další, tady mám knihu Mýtné. Já jsem si ji vzala do ruky s tím, že to bude taková příjemná creepypasta. Ve stylu třeba jako Rybář. Rybář byl horor, který jako spoustě lidem se nelíbil, mně se líbil. Já si myslím, že on je jako náročnější na čtenáře, na pozornost a tak, protože je to celý monolog. To jsou vlastně tři dlouhý monology, kterýma se postupně odkrývá příběh toho rybáře. Jo, té mýtické nějaké postavy, která se zjevila v tom městečku. Tak já jsem čekala něco podobného, protože ta knížka slibuje, že je to jakoby backroads, takový ty zadní silnice přes močály v nějaké části Ameriky, kde jedeš a projedeš 6 mostů a někdy projedeš i 7. most. Zjeví se tam 7. most a něco se stane, někam tě vezme, něco se odehraje. Záhada, creepypasta.
Za 7 horami, za 7 řekami.
Jo, takže já jsem čekala něco takového od toho. No to byla chujovina zase. My jsme byli v hlavě takový jako zabedněnýho 13-letýho nebo 17-letýho, prostě nějakého puberťáka, který byl odložený jako dítě na prahu dvou tetiček, které se ukázaly být čarodějnice v tady té zapadlé dědině. A oni ho tam jako drží, že nemůže odejít. Nevím proč už. No a pak tam jede nějaký pár a ta manželka se ztratí, protože přejedou přes 6. most, bla, bla, bla. Nejhorší na tom všem bylo, že ta zápletka samotná nebyla vůbec zajímavá. Bylo to hrozně předvídatelný. A úplně nejdebilnější ze všeho bylo, že ty tam, krom tady toho puberťáka, ještě se dostaneš do hlavy toho týpka, kterýmu se ztratila manželka.
Aha.
Takže máš dvě hlavní mužské postavy, od kterých čekáš, že teda něco vyřeší, když už s nima trávíš těch 200 stran. Nebo kolik to má, 300. Načež, když dojde na tu velkou finální bitvu na toho bose, tak musí přijít ty dvě 70-letý tetičky, který vychovali toho kluka, nasadit svůj krk a oni tam vlastně jako zařvou při bitvě s tím bosem, aby ho zachránili. A vůbec to, ty mosty tam jako nehrály žádnou významnou roli, nebylo to zajímavý, nemělo to atmosféru, jako když chceš creepypastu, tak ty slova jsou naskládaný, takže to buduje tu atmosféru, jo, že máš celou dobu takovou tu napnutou, nedej bože, je pod tím nějaká hudba podkreslená, jo, tak to úplně mění ráz. Ale tady k tomu si stejně tak mohla pustit nějaký výběr nejlepších písniček z Grotesek, protože by to vůbec nezměnilo charakter celé té knihy.
Soundtrack k Mario Kart, prostě.
Přesně,
tam taky
přesně.
Jezdí auta, jsou tam mosty. Se hodí.
No, jako další v březnu jsem četla 50 odstínů šedi. Už k tomu nic říkat nebudu, je na to celá dvouhodinová epizoda, ještě se Zory, takže si poslechněte všechny naše názory tam, že Zoro to četl taky. Tak máte možnost slyšet i dojmy moderního muže tady k tomu tématu. A pak jsem měla dlouhé období klidu, jakože celý duben byl úplně fanfárovej.
Četla jsem jenom dobrý knihy.
Četla jsem jenom dobré knihy, ale potom v květnu mi přišla... Přišla štafeta od Copaté knihomolky a
to
ona to dělá
vaše,
na schvál. Ona...
Šílený štafety, že jo? To jsou jenom jako špatné.
Ona
jako
mě chce
zavraždit
tím, že mi posílá vždycky jenom špatné knížky. Ona prostě vybere to největší hovno a dá mě do té štafety. Ona už se mě ani neptá, já prostě se jenom objevím v nějaké konverzaci a jsem na konci, vždycky jsem ta poslední, takže já vždycky posílám... Až zase zpátky jí, ona ví proč, protože zrovna třeba u téhle knížky jsem měla jako problém se držet, abych neodpovídala těm lidem. Protože já chápu, jako, že do štafet musíš něco napsat, ale když nemáš nic užitečného, co bys napsala, tak prosím tě nic nepiš.
Ano.
Jako když čteš thriller, tak nemá smysl psát komentáře typu, no to jsem fakt zvědavá, co se stane.
Jo, to nejlepší.
No tak to jsme asi všichni, ne, ty vole, tak od toho to čteme, proč to tam píšeš, akorát zabíráš no. místo, ježišmarja.
Mě teďka, to mi připomnělo, že teďka na knihomolských přiznáních se přibyly ty příspěvky, kde lidi psali, a jak mám začít lepíkovat knihy? Tak ne, tak mě něco zaujme, tak si to zalepíkuju, ne, abych tam měla jako se k tomu mohla vrátit, třeba zajímavý citáty nebo tak.
Nesnáším slovo lepíkovat.
No.
To mě normálně dráždí ještě víc než poštěvák.
Hele, máš to za to, že taky vymýšlíš nový názvy, tak i ostatních lidi chtějí být jako originální
lepíkovat.
A mít své názvy. Lepíky! Máme tady malé štítečky, které se lepí do knih a jsou různě barevné. Jak bys tomu řekla? No nechceš jako malý bordel, který nám dělá radost, plastový bordel, který nám dělá radost, ale prostě jsou to lepíky, které lepíš. Ale někdo třeba nechápe, co by tam měl jako lepit.
Označovače se tomu říká.
Fakt?
No.
Jo.
Plastový označovač. Průhledný. Plastový označovač průhledný, barevný, když to hledáte na Amazonu. Není zač.
My chodíme do českých knihkupectví a českých papírnictví a tam ty lepíky najdeš. Aha. Já nepotřebuji kupovat něco z Amazonu, když to
No jistě, tak když chcete utrácet víc. Když jsme tady u toho utrácení a nepotřebuji nakupovat z Amazonu, mě tak strašně vsere, že mi teďka pořád vyskakují reklamy na Shein. Nebo Shein, nebo Shine, nevím, co to je. To je takový ten obrovský e-shop, který přímo je v Číně a přímo to z Číny posílá.
Jo.
Ale ten úplně nejhorší sweatshop ze všech existujících sweatshopů, jakože fakt má takový podmínky, že i ti Číňani nad tím kroutí hlavou. Majitelé jiných sweatshopů se pohoršují nad tím, jak se mají zaměstnanci tohoto sweatshopu. A proto oni jsou schopní spoustu jako krásného a fakt jako užitečného. Musím říct, že i ta jejich cílená reklama je výborná, jo. Na mě vyskakují všechny věci, které bych si hnedka koupila. A mám takový problém tomu odolat a neklikat na to, protože já se kolikrát nepodívám, odkud to je.
No,
kliknu na to a pak si Shein myslí, že jsem na něj zvědavá.
Aha,
vyskakuje mi znovu a znovu. Takže
Ne.
A oni krom toho měli, a to by jako tebe jako umělce by to mohlo zajímat, tak měli spoustu problémů jako s copyrightem, že třeba dělali různé obaly na telefon a podobně a prostě si jenom vzali, tenhle obrázek se mi líbí, tak ho natiskli na, na přebaly, na trička, na tašky a nedali vůbec žádný ani kredit, natož peníze tomu
No,
umělci,
jasně,
který to vytvořil. Jo, takže prostě dělají spoustu debilních věcí a já s nimi nechci spolupracovat. Ne jako spolupracovat, myslím svou spolupráce, ale vůbec o nich nechci vědět.
no.
Chci, aby zmizeli z povrchu zemského a ten Facebook mě je furt nutí.
Tak musíš
Takže
rozkliknout
tak.
tři tečky a říct, že to není reklama pro tebe. A
To jde?
to tam. Já myslím, že jo, že na Facebooku to taky jde.
Já to zkouším pořád na YouTube. Já totiž, jak se dívám na tlustý, smutný lidi, tak si YouTube myslí, že chci zhubnout a furt mi vyskakuje reklama na keto diet, kde to zpívá ten Hejma. To jak
modrá
je
dobrá.
A já nenávidím keto diet a nesnáším tuhle tu písničku a to je normálně můj zlej sen. Takže bych
já
se
mám
potřeba
žlutýho
zbavit
psa
tohoto.
ráda. Já jsem s
A
ním
na YouTube to
vyrostla.
nejde.
Tak jenom to. Tak. No.
Tak, a ta knížka, o které jsem začala mluvit teda před svým rentem na Shein, bylo Poslední místo, kam se podíváš od Kristen Lepionky. Chtěla bych říct, že už ten název je zavádějící, protože pokud máš dvě mozkové buňky, tak to poslední místo, kam se naše detektivka podívala, je první místo, kam by se každý detektiv měl podívat. Tahle recenze se jmenovala Vyhlašuj pátrání po nejnekompetentnějším literárním detektivovi. Mein Gott, tahle ženská byla pohroma. Doposud u mě titul hlavního detektivního Lempla držel soukromý vyšetřovatel v knize Druhá dívka od Davida Smitha. Opět má samostatnou epizodu, jmenuje se to Knižní antigramy, ještě s Peťou tehdy. To bylo předtím, než jsem se seznámila s touhle detektivní paní Roxanou. A ani neměla dost slušnosti, aby se představila podle pravidel. Tedy ahoj, já jsem Roxana a jsem alkoholička.
Ahoj,
možná, kdyby se z hlavy nevychlastala půlku mozku, zůstaly by jí nějaké kognitivní schopnosti na řešení případu. Takže Roxana je dcera čerstvě mrtvého policajta, který zasvětil svůj život zachraňování nevinných obětí a zahýbání manželce. Jednoho krásného dne si její služby za nemalý peníz pronajme sestra údajně neprávem odsouzeného vězně, který čeká na popravu. Ta má nastat za 2 měsíce, jenže sestra je přesvědčená, že její bratr nikoho nezabil. Dokonce, že se ta žena potlouká v jejich městečku kolem benzínky. Jako zápletka je to dobrý, jenže pak si rok si čuchne vlastního oviněného dechu a všechny tyhle informace zapomene až do strany 296. Místo, aby se soustředila na vyšetřování, za které je placená, začne hrabat v x desítkách let starých poznámkách svého otce, souložit s náhodnými lidmi a pátrat po úplně jiných zmizených ženách, které s případem zdánlivě nesouvisí. Když vede výslech, má to zhruba stejnou výpovědní hodnotu, jako když se moderátoři z rádia chodí ptát děti do školek, co si myslí, že znamená kunilingus. Člověk se pobaví, ale že by ho to někam posunulo. Pak to ještě pokračuje, ta recenze. Ale to byla taková kráva. Jako ve smyslu opravdu ona byla, ale stupidní. Úplně
to
jako...
říkáš, ale to si říkáš, jako jakou musí mít jako super schopnost, aby prostě takhle mít. A určitě v této knize je takový to. To je ale náhoda, že to vlastně spolu souvisí, i když jsem šla úplně jinam.
Já už nevím. Ne, já si myslím, že ona kdyby neměla ty podpůrné postavy, tak je schopná dojít tak akorát jako do baru.
A tam taky
netrafí.
A tam
zbalit. To prostě, oni jako vyhodí ze sboru. Tam totiž není žádná vývojová linka té hlavní postavy. Pokud chceš napsat utrápenýho detektiva, nebo detektiva, který není jako úplně v pořádku, tak mu musíš dát nějaký vývoj. Když to vezmu jako úplně na extrémním případu, tak Jeffrey Dahmer má celou sérii knih s Lincolnem Rhymem. Lincoln Rhyme v první knize Sběratel kostí začíná jako zapšklej, zahořklej, geniální kvadruplegik. On může hýbat prsteníčkem na levé ruce a může hýbat hlavou, to je všechno. Ale těch knížek s Rhymem už je 12. A v průběhu těch knížek Rhyme nejenže se zamiluje, vydrží s tou ženou, rozejde se, sejde se, ale podstoupí řadu operací, který mu postupně vrací hybnost. Nikdy se už nevrátí jako do normálu. Ale právě díky tomu, že začne pracovat jako konzultant, tak se dost vydělává a může si nechávat postupně, jakože snad potom může ovládat už vozík, může dokonce otáčet si hlavou sám, jestli se mu vrátí kousek hybnosti, jako i do druhé ruky. Takže tam vidíš nějaký postupný vývoj, jak fyzický, tak i té jeho osobnosti, která se někam posouvá. Potom máš ještě jednu variantu, když píšeš sérii, můžeš to udělat, jako to udělal u Roberta Huntera Chris Carter. To znamená, že ta postava začne a skončí vždycky ve stejném bodě, jenom se mu střídají ženy v každé knize. Proč ne? Pokud ta postava je takhle se svým životem spokojená, OK.
A
Ale
nebo
když máš
není, ale je to
takovouhle...
nějaký důvod, prostě, který jako baví toho čtenáře, tak taky
Jo,
jako
jo.
dobrý.
Ale když máš nějakou takovouhle kusovku, tak chceš, aby mezi začátkem a koncem knihy byl nějaký vývoj na té hlavní postavě, protože proč jinak bychom to četli? A tam vlastně jediný vývoj, který je, tak je, že ona jakoby víc pozná práci toho svého otce, tím, že se hrabe v těch jeho starých poznámkách.
Který
A
ho
na
ani neznáš a
konci...
nezajímá tě.
No, a no, já nevím, oni měli nějaký vztah, jo.
Ale tebe jako čtenáře
Jo, ne,
spíš.
to mě nezajímalo, no. A na konci nějakou náhodou se podívala teda, já to prozradím, opět si to skipněte. Ta ženská byla zavřená 20 let na půdě.
Teďka musíš říct, že to bylo na půdě domu, kde ona byla ten první, úplně prvně.
Ano. Nejenže byla zavřená na půdě. Byla zavřená na půdě domu, kam tahle báječná detektivka se šla podívat úplně prvně. Nejprvněji. Protože makes fucking sense. Protože...
Protože chceš ženu, která ti platí, přesvědčovat 2 měsíce o tom, že ta žena neexistuje, že je
Jo,
mrtvá.
ona to
Teda
asi sestře
neexistuje, že je
pořád...
mrtvá.
Ona té sestře pořád tvrdila, že je určitě mrtvá. A to i přesto, že nejen ta sestra, ale i několik dalších očitých svědků tu ženskou prostě viděli na benzínce. Ale ne, to musela být nějaká úplně jiná blondýna.
Víš, kolik je tady blondýn v tom městysu našem?
Je prostě detektivní práce, jak smím.
No, tak chceš, tak
Tak,
chceš.
teďka tady mám takovou poslední, nad kterou se zdržíme, protože se chci opřít o recenzi. Opět je to od Copaté. Štafeta opět mě chtěla zavraždit. A je to Hygeia Polibky od
Jo.
Kléry Christiansenové.
Hihi.
Pane bože. Tak, balíček přišel, takže jsem si připravila propriety, potřebné k zamáčknutí slz a naběhlé žíry na čele a pustila se do čtení. V první kapitole jsem se seznámila s Bou. To je zkrátka z nejblbějšího jména v dějinách lidstva. Boghej. Bogi. No, já nevím, jak se to správně čte. Píše to Boghaj. Já myslím,
Bogy.
že ani autorka nevěděla,
To je
proto jí
jako
říká
hygge.
Bo.
Máš jako hygge a luke.
Takže to je zkrátka z Boghaj, anebo prodlužka z B. Bo nejenže má blbý jméno, ona je celá tak nějak mentálně nakřivo. Chvíle mi působila jako důchodkyně, chvíle má jako puberťačka a jindy jako životem semletý čtyřicátník po rozvodu. Ale ať se na povrch vydral kterýkoliv z nich, všichni byli úplně tupí. Já nesnáším, když se někdo pokouší psát dospělé lidi, ale neví, jak takoví dospělí lidé komunikují. A tak napíše nějakou mentálně polofunkční ultratupku s bohatým vnitřním životem a neexistujícími sociálními návyky. Takže tahle podebraná nádhera pracuje jako markeťačka v jakési IT firmě a říká si je, mám já to ale hezký život, jak jen ho nesnáším. A v tomhle duchu se nese většina jejich mentálních pochodů. Jednoho krásného únorového dne Bou přemýšlela, co nejlepšího by mohla udělat se svým životem a přišlo jí jako prýma nápad začít se tahat s největším děvkařem ve firmě. Počkej, já musím najít pokračování, tohle je jedna z těch recenzí. A teď důležitá věc, ve které se dramaticky rozchází názor můj a štafetářek, co byli přede mnou. Ben byl v poho, byť to podle holek byl kreten a idiot a jiný využíval a nevím co. Ona měla totiž s tím svým kolegou takový vztah, jakože vždycky někam zašli do dobré restaurace, protože měl jakýsi konexe, takže když se otevírala nová restaurace v tom v tom městě, kde žili, tak tam byli mezi prvníma, dali si nějakou dobrou večeři a pak si šli zapíchat. Podle mě normální
pokud jste na tom,
vztah
pokud jste
dvou
na tom
lidí,
takhle
kteří
domluvený.
Se na to zhodli.
Jo, přesně.
No, a hrozně často tam zase byly komenty, jako jaký je to idiot, jak se k ní hrozně chová, jak ji využívá, tak. Hele, já jsem to tam neviděla. Vůbec. Jo, protože oni se takhle zhodli, že to takhle chcou. A to, že ona je každou chvíli nakloněná úplně jinám a neví, jestli teda jako ho chce mít za manžela, nebo jestli ho teda vůbec nemá ráda, nebo jestli jenom jako vstávají všech šest bradavek, když ho vidí, tak víš co, to jako není známka toho, že ten chlap je idiot.
Vy jsi jako v nejmenované knize Medovník s pepřem, kdy prostě ten kamarád se chová jako kamarád a ona si tam dokládá prostě
jako,
všechny
možný
jako
trošku jako on byl trošku namyšlený kretén, takový jako takový ten přesně slizký frajírek, se kterým třeba já bych si nezačala. Ale na druhou stranu měl moc hezký zadek a ona od něj chtěla hlavně ten zadek a dostávat se do těch dobrých podniků.
Takže to se jí splnilo, tak dobrý no.
No. Čekej. Ben je týpek, co se nechce vázat, nehledá partnerku, nestojí o vsah. Nemíní v tom hledat nic hlubšího, bo si drží jako společnost na večeře a na nějaké to posouleženíčko. Ale ona ne, onaž to jako vrchní slepice ze slepicova předpokládá, že jí tajně miluje a padne jí k nohám a že celou dobu bude ohromně šokovaná z toho a celou dobu je ohromně šokovaná z toho, že furt nic. Zkrátka týpek jí má na salámu, ale ona si to odmítá připustit. Opět to zní, jako kdybychom vykládali dějinné knihy, že?
Hele, ale tohleto je většina, tohleto je to, co nás už odmala učí romantický jako komedie prostě a filmy. Jo,
ale
že
hele,
vlastně on ti vlastně tajně miluje a to, že se ze začátku na něčem domluvíte a jste s tím jakoby oba v pohodě, tak vždycky musí přejít k tomu, že se do tebe on zamiluje a že vlastně to láska na celý život.
Hele, tvoje myšlenky tečou úplně stejným směrem jako moje, protože hnedka následující věta je, protože moderní literatury, ty vole, nebo já nevím. Tento týden jsou zabedněné hlavní hrdinky trendem, to už jsem četla v Medovník, jako jsem stará a otrávená a chovám se jako důchodce, ale prostě can't be bothered. No a ona potom dostane možnost, aby odjela do Dánska, na chatu, nebo do takového jako domu svojí kamarádky, kde se potká s partou jiných lidí. Je tam zase jako hypízačka, taková uvolněná kámoška nějaká, potetovaná.
Každý tyhle ty potřebujeme, hypízačky a potetovaná. To je prostě taková ta skladba dívčích skupiny.
Tak je tam
prostě
takovej ten bručounský spisovatel, co tam přijel v klidu psát. Pak se tam zjeví hrozně hezký, sympatický, pozitivní kuchař. A ona se oni se tam jako spárujou, jo, že jsou dva a dva. Stráví tam týden v té chatě a láska nebeská, blablabla. Ona potom se vrátí a kontempluje nad svým životem a zjistí, že nechce pracovat v IT firmě, ale že chce být pekařka. A naučí se tam tomu hygge, lifestylu. A je celá jako teďka světácká a otevřená, ale pořád je úplně stejně jako zabedněná, nesympatická, takže
takže tak, vyřeší až někdy mimo knihu asi, tohle ten
asi,
jako
no,
on,
a tohle to má tak otravně otravnej happy end a tak jako uhnanej a tak překotnej, že by zblila. Fakt, ale fakt.
Tak už chápu, proč k tobě ta štafeta vždycky jde jako k poslední. Aby měli holky
to je
ještě
lepší
čo číst.
Protože ona po mně už to čte jenom blamila, jenom copatá. Takže aspoň nikoho nedourážím. No. A říká, že některé stránky kvůli mě nemůže fotit. Jako ne, že bych byla sprostá na ty lidi, ale jsem strašně zlá na ty postavy potom. Protože ne, jsou prostě věci, které fakt nedávám. A když jsou věci, které nedávám, tak potom tady mám medovník s pepřem. Hele, o téhle knize už taky bylo řečeno první, poslední. Já už o tom asi víc chci mluvit, jako nechci.
Nemá smysl.
Jenom bych chtěla říct, že ta knížka sama o sobě by byla jako relativně strašně zapomenutelná. Já už bych dneska vůbec netušila, o čem to bylo. protože se tam nic jako drastického nestalo, nic, žádný jako změny prostředí,
Si myslím, že
nic se
na...
nekonalo, celou dobu o nic nešlo, doslova. A nebýt celého toho dramatu, a jak už v osobní rovině, tak v té internetové, nebýt všeho toho, co se kolem toho odehrávalo. Že jsem teda jako chtě nechtě byla tak nějak velmi blízko tomu, tak vlastně na celý medovník zapomenu a mávnu nad ním rukou. Ale takhle se mi vryl jako velmi nepříjemná zkušenost do paměti. Pořád by asi byl tady na tom seznamu, to jako ne, že ne. Ale rozhodně by ve mně nebudil ty emoce, které ve mně budí. Ne, nedít se všechno tohle kolem.
Jo, prostě by to byla jenom knížka, kde hlavní hrdinka si prožívá nějaký svoje jakoby kotrmelce, ale jenom psychicky, vlastně kolem se nic
No,
neděje
já
a je
bych
to
nad
jenom
tím
vnitřní
mávla
svět
rukou.
a je to taková
No.
jakoby průměrná kniha prostě psaná pro
Já
Young
bych nad
Adult
tím mávla
základnu.
rukou a pamatovala bych si ty scény, jak někdo někomu vlezl do spacáku, pamatovala bych si, jak mlátila toho rugbystu.
Jo.
Jo, pamatovala bych si tohleto.
Jasně.
Ale takhle si pamatuju jenom to drama kolem toho a jenom všechno. No, ne, ne, už ne, už nikdy. Už, už nikdy, prosím.
Už nikdy víc.
Tak. Další věc, kterou tady mám, je Nešťastný cizí dluh od Kingy Lidkovic. O tom už jsme taky měli celou
Ano,
epizodu.
tak to
Bylo to
přeječi
příšerný.
rychle.
Musím říct, že objektivně tohle byla asi nejvíc nejhorší knížka, jakou jsem četla, protože mě popudila na spoustě levelů. Jo, a jako nejsem žádná citlivá květinka a myslím si, že jsem velmi otevřená různým jako humorům, nejsem žádnej woke člověk, respektive takhle dokážu si myslím rozeznávat tu hranici mezi tím, co je v pořádku a čeho se máme zastávat a co je humor a co jako lidem nemáme ubírat. A tady Cizí dluh mě opravdu popudil, takže jsem zvažovala, jestli snad stanu feministkou. Protože to bylo fakt odporný.
Počkej, ale tak jako, že se staneš jako otevřenou feministkou, víš?
Já jsem normálně přemýšlela aj, že budu menstruovat svobodně do bílých kalhot. Takhle moc mě to popudilo.
Přitom, co budeš dělat a budeš se přitom natáčet, protože v těch bílých kalhotách budeš cvičit jogu. To je
Přesně, a
velká
přestanu
věc.
si holit pod paží. A kníra.
Volnost!
Přesně,
Všechno
svoboda pro
vypust
chlupy.
ven!
A takže Cizí dluh, kdo slyšel, tak slyšel epizodu, kdo neslyšel, tak si poslechněte epizodu. Má zase nějaký hrozně divný zavádějící název, jako všechny naše epizody.
To zkusím tady dám odkaz nebo
Dej tam
dolů
podcast.
a zkusím to najít.
Každopádně tohle to byl asi nejhorší kousek papíru, který jsem někdy dostal do ruky.
Kousek.
A co bych dál chtěla zmínit, tak je audioseriál, teda na Audiotéce.
No.
A je to Recepce 2.
Aha.
Autory jsou Lukáš Orbitrovský a Klaudia Minerska. Mně se hrozně líbila Recepce 1. Protože jsem to poslouchala v době covidu a byť jako nepracuji na recepci, tak se mi strašně líbilo, že jsem se vrátila do prostředí těch šílených lidí z korporátu. A v té jedničce to je opravdu o třech recepčních, který řeší prostě velmi vygradovaný situace, ne takový, co se stávají běžně, s podivínama různýma a tak. Ale jo, třeba jedna celá epizoda je o hovně, jakože se někdo, já nevím, vysral mimo záchod nebo něco, jo. Mimochodem, tohle se přesně stalo mojí kamarádce, že se jim někdo v práci, to bylo jako call centrum, ale ne call centrum, který navolává, ale takový to, když vám volají z banky a podobně.
Jasně.
Takže bys čekala, že tam nebudou úplně jako vylízanci, tak se jim někdo na dámách vysral do takového toho, kam hážeš ty ručníky, ty papírové
Jo.
útěrky, když si osušíš ruce, tak tam do
Koš.
toho. No, do toho koše na ty útěrky.
Ježíš Maria.
Takže taky řešili podobnou situaci, jak ta uklízečka z toho byla nešťastná. Tak. Bylo to moc dobře namluvený, mě to hrozně bavilo. Super.
To mluví Hanna Wagnerová, myslím, ne? Tu
Jo,
recepci.
Wagnerová, ano. No a ten druhý, to už bylo, to nevím, o co se pokoušeli, ale měli přestat okamžitě. právě ta Wagnerová, která hraje tu hlavní recepční, tak přestane pracovat v tom korporátu nebo ji vyhodí a začne pracovat na recepci v takovým pokoutným hotelu. A tam už to bylo moc. Moc vyhnaný do extrému, moc nepravděpodobný, dokonce tam byl duch. Jo, ona potom nějak komunikovala s tím duchem. Úplně prostě najednou to bylo takový ujetý, jakože ti ani nepřišlo, že se jedná o to samý dílo. Jo, z těch tří recepční se tam ukázaly jenom dvě a potom ta třetí recepční, která má velmi jako takový hlas, že ho jako poznáš. Hmm. Tu herečku určitě znáš, já vím, jak vypadá, nevím, jak se jmenuje, taková starší paní. Vysloveně prohulený, hluboký hlas. Hmm. Tak ta tam mluvila potom jinou postavu, což tě úplně jako rozrušovalo. Jo. No prostě to bylo teda debilní, to jsem si vůbec neužila. Na rozdíl třeba od dvojky Strážmistra Kafa, který byl, se nesl jako v tom samém duchu, teďka už je trojka, kterou chci přeposlouchat, jakmile doposlouchám v Řesovský rytíře od Nýdla. Takže ta recepce, ta to teda projela v té druhé sérii, to teda mě audiotéka zklamala, musím říct. A potom tady mám další knížku, kterou jsem poslouchala na audiotéce. A to je Hořká můza od Emila Křišky. Pro milovníky body hororu a fekálního hororu a morbidního hororu a celkově jako velmi morbidních, nechutných, incestních, ohýzdných věcí a France Kafky, to bude fajn. Pro mě přiznám se, že jsem musela půl hodiny před skončením knížky to prostě vypnout a už jsem to nemohla doposlouchat a to, kolikrát jsem šla, fakt se mi takhle jako ohrnoval ten red, jak to bylo nechutný, jak ty popisné situace byly. Toto je zase jako knížka, která nesedla mě, jo. Neříkám, že byla špatně napsaná. Naopak tam byly i věci, které se mi líbily. Já jsem říkala, že miluju ten zrychlený tok času. Ten tady byl často a mnoho a hodně, jo, a to. Ale potom tam byly scény, jak postava, o které se teda dozvíme, že je Franz Kafka, respektive já jsem to cítila po třech větách, protože je to napsaný přesně stylem France Kafky. Si říká, ty vole, to je, kdyby to psal Kafka. Jo, úplně jako ten začátek fakt byl to, navíc ta postava se léčí jako s tuberkulózou, že všichni víme, jak Kafka zemřel ve 30 letech. Jo, a potom se dostane do nějakého takového limbu, kde teda píše, až mu leze maso z prstů a to. Jo, a jedna z prvních scén je, když on se vrátí z toho sanatoria a má nějakého jako brutálního otce, takového toho mačomena, a chce se mu hrozně na záchod a bojí se projít kolem toho otce. Pak spěchá na ten záchod a cestou se pochčije a potom je popsáno, jak chčije po celé té koupelně a potom jak jako umývá tu moč a jak je tam zaschlá moč toho otce. A to je jedna z nejlepších scén, jaká tam je. Jakože nejjemnějších.
Jej.
A potom už je to jenom horší a horší. A on už aj ten prolog, jo, začíná jako velmi nechutným porodem a potom jako popisováním odporného týrání dítěte do jako extrémních detailů a potom, co to s tím dítětem udělá. Pak je tam popsaný odporný incestní znásilnění. Jo, prostě jako fakt odporný. Ta knížka je odporná. Pokud máte rádi odporné knížky, tak OK, ale hele, potom, tak jak nejsem pro nějaký varování, tak na téhle by mělo být.
Nečtě
nemusí
toto.
Tam být jako konkrétní ty trigger warningy, ale jenom, aby někde byl proužek. Tahle knížka je fakt odporná. To by mi stačilo.
To si kopí hodně lidí, když tam napíšeš, to bude fungovat jako marketingovej, prostě jako dobrý tahák. Tahle knížka je fakt odporná.
Fakt je to jako body horror, vyhnaný do extrému, v hodně takových jako intimních, ne, že by tam šlo o nějaké uřezávání masa a podobně, i když taky, ale...
Ne, prostě
byly tam
ne.
Sekce, které se mi líbily, to putování v tom ničem, ten tok času a podobně. Mm-hmm. Tím jsme asi skončili.
Ne,
bylo to odporný.
Nemusíš už dál.
No,
dobrý.
Na závěr tady mám velký kýbl plný nudy. A opět je to z audiotéky. na Audiotéka klubu, takže to Hanko neposlouchej.
To je diář Cup of Styles. Ne, tak ne.
Ne, ne. Je to kniha Anatomie skandálu od Sarah Wow Hanové.
Aha.
Asi Wohenové, nevím. To je knížka o soudním procesu s politikem, který je odsouzený za znásilnění.
Na vysoký
se stalo první, to byla jediná zajímavá pasáž celé té knížky. Mm-hmm. A potom jeho sekretářka přišla s obviněním v současnosti.
Jasně.
Ta knížka je tak uzoufání nudná, že ti přijde, že si celý ten soudní proces proseděla sama.
Mm-hmm.
To bylo 12 hodin mýho života, který jsem mohla strávit klečením v koutě a byl by to efektivněji strávený čas. Nehledě na to, že celá to velký odhalení, ke kterému tam mělo dojít, bylo tak předvídatelný, že už v momentě, kdy se tam ta postava zaangažovaná do toho odhalení objevila poprvé, tak si věděla, o co jde.
Jako já jsem proklikala ten seriál, který podle této knihy, myslím.
Aha.
A jo, je to Sarah Vaughan. Nevím, jak jste říkala.
A ta wow-hau paní.
Wow-hau paní. A jo, no. To je prostě na proklikání. Já jsem to jela na 1,5 na tom Netflixu a proklikávala a jsem, přeskakovala jsem.
Na tom Netflixu tam máš aspoň obrázky. Já jsem furt jenom musela poslouchat ty hemty a to se nikam nedostávalo. Všichni byli nutní.
Tam je takový to velký odhalení, že ta první jako znásilněná, která to ani nenahlásila, je ta vlastně žalobkyně, no. Že jo?
Ale to velké odhalení v té knížce, pokud už si přečetla třeba aspoň Malýho prince, tak ti dojde v momentě, kdy se tam zjeví.
No jo, protože to je jediný kapitoly,
co jsou, no, jediný, co jsou vyprávěny retrospektivně.
Hmm.
Počkej, mě tady přeprala plechovka. Já... jediný, co jsou vyprávěny retrospektivně, tak jako už v momentě, kdy tam naskočí ta první, tak to je jasný, kdo to bude.
Hmm.
Takže...
Hmm. Tam to pro toho hlavního dopadne nějak dobře, že není odsouzený.
No,
a pak vlastně na to přijde ta manželka a to je ten největší zvrat, prostě, že jí to jako dojde víc. Wow. Tak super.
Ty vole.
Skvěle, děkujeme.
Jo, ono v té knize je jako napsané, jak k tomu postupně přichází, ale jak blbá ta ženská musí být, ty vole. No, prostě ne.
Takže já jdu poskládat prádlo.
Já ne, protože jsem všechno udělala včera, takže já jdu strčit pečení do trouby, protože nejsem vegetariánka. A tak, no a pak se asi budu číst, no, tak mám náročný život, no, tak...
To se u nás celkem stává. Já čtu teďka Ready Player 2. To bude drsný.
To ale nebyla moc dobrá. Tam jsou velký problémy s
worldbuildingem. A ty už to četla? Super, takže nikdy musíme udělat.
Já jsem na to viděla, já sleduju týpka, který se jmenuje Crimson Rogue.
Jo.
A on dělá přesně to, co já miluju, nekonečný videa.
Mm-hmm.
Nekonečný. On má na moje oblíbené knihy, na to úplně nejdebilnější, má asi 13 hodin materiálu. A tady na to Ready Player 2 má, myslím, 4-hodinový video s kompletním rozborem. Takže já jsem věděla, že už se toho nedotknu, ale moc mě to baví v jeho podání.
Tak já si to přečtu a někdy o tom uděláme taky video, protože Ernest Cline je můj oblíbený autor.
Mm-hmm.
Ale čím dál tím je to horší a horší to knihu teda.
Aby neklesl.
No právě.
Okay.
Tak jo, tak se mějte a taky trochu čtěte.
Bye.